havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 1-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda UMS mobil aloqa operatori bugun o'z ishini boshlaydi. Ravshan Ermatov 5-chi bor Osiyoning eng yaxshi referisi deb topildi. Rossiyada shifokorlar norozilik namoyishlarini o'tkazdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. 2012-yilda yopilgan MTSning O'zbekistondagi yangi shubasi Universal Mobile Systems mobil aloqa operatori bugun 1-dekabrdan o'z ishini boshlaydi. Kungacha yangi operator dastlabki tarif rejalari va chiroylik raqamlar narxini e'lon qildi. Abonentlarga xizmati boshqa shirkatlarnikidan qimmat bo'lishiga qaramay, UMS ofislari oldida shirkat sim-kartalariga xaridorlarning uzundan-uzun navbati paydo bo'lgan. Yangi operatorning chiroylik raqamlar narxi $100 $10,000 bo'lishi esa ijtimoiy tarmoqlarda katta bahslarga sabab bo'lmoqda. MTSning O'zbekistondagi shubasi Uzdomirobita 2012-yilning iyul oyida hukumat qarori bilan faoliyatini to'xtatgan edi. Uzdomirobita katta miqdorda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish, mijozlar pulini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa qonunbuzarliklarda ayblangan edi. UMS raqamlari ilgari Uzdomirobita ishlatgan 97 kodi bilan boshlanadi. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov 5-chi bor Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan Osiyoning eng yaxshi referisi deb topildi. Yilning eng yaxshilari 30 noyabr kuni Filippin poytaxti Manila shahrida o'tgan Osiyo futbol konfederatsiyasining 60 yillik yubileyini nishonlash marosimida e'lon qilindi. 37 yoshlik o'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatovga Eronlik Ali Rizo Faqoni va Bahraynlik Navaf Shukrulla raqiblik qildi. Eslatamiz, Ermatov joriy yilda Braziliyada o'tgan Jahon chempionatida 4 o'yinga hakamlik qilgan. Mundialda boshqargan o'yinlari soni 9 taga yetgan o'zbekistonlik referi bu borada o'ziga xos rekord qo'ygan edi. Ermatov 2008-yildan 2011-yilgacha qatorasiga 4 marta Osiyoning eng yaxshi hakami deb topilgan. So'nggi 2 hafta ichida Afg'oniston poytaxtida 9 marta jangarilar hujumlari amalga oshirilgani ortidan Kobul militsiya boshqarmaligi rahbari iste'foga ketdi. Hujumlar chet elliklar istiqomat qiluvchi uylar, elchiliklarga tegishli avtomobillar va AQSh harbiylarini nishonga olgan. General Zohir Zohir 29 noyabr kuni AQSh xayriya tashkilotining Kobuldagi binosiga uyushtirilgan hujumda 1 afg'onistonlik va 3 nafar Janubiy Afrika fuqarosi halok bo'lgani haqidagi xabardan ko'p o'tmay iste'foga chiqdi. Mazkur hujumda xayriya tashkilotining yetakchisi va uning 17 yoshli o'g'li va 14 yoshli qizi halok bo'lgani aytilmoqda. Tolibon harakat matbuot kotibi Zabiulloh Mujohid Twitter orqali hujum qilingan uy maxfiy nasroniy missionerlar guruhiga tegishli ekanini bildirdi. Afg'on rasmiylarining bildirishicha, hujumga uchragan xayriya tashkiloti ta'lim va taraqqiyot bo'yicha hamkorlik deb nomlangan. Rossiyaning Moskva va boshqa shaharlarda minglagan shifokorlar sog'liqni saqlash sohasidagi ish o'rinlarini qisqartirishga qaratilgan islohotlarga qarshi namoyishlar o'tkazdi. 30 noyabr kuni poytaxtda kamida 4000 nafar shifokor havoning sovuqligiga qaramay hukumatning 28 ta kasalxonani yopish va 10 mingga yaqin shifokorni ishdan bo'shatish haqidagi qaroriga qarshi ko'chalarga chiqdilar. Shu kabi namoyishlar Sankt-Peterburg va Nijniy Novgorod shaharlarida ham bo'lib o'tdi. Kremlning Ukrainadagi siyosati sabab joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalar Rossiya davlat byudjetiga katta kamomad yaratib, rublning keskin qadrsizlanishiga olib keldi. Rossiya rasmiylari bu kabi islohotlar sovet davridan qolgan sog'liqni saqlash sektorini rivojlantirish uchun zarur ekanini aytishmoqda. Eron politsiyasining bildirishicha mototsikl mingan 2 kishi Tehron shahridagi kasalxona rahbariga hujum qilib, uning yuziga kislota sepib yuborishgan. Politsiya bayonotida aytilishicha, Ziyayan kasalxonasi bosh shifokori Siyamand Anvari 29 noyabr kuni uyiga ketayotgan paytda hujumga uchragan. Shifokorlar Anvari ko'rish qobiliyatini saqlab qolishini aytishmoqda. Tehron shahri politsiyasi boshqarmaligi hujumda gumonlangan kishilar ushlangani va ular shifokor va talaba ekanini aytishmoqda. Azizlar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishingiz bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Moldovada ikkiga ajralgan siyosiy kuchlar, Rossiya va Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi tarang vaziyatda parlament saylovi o'tmoqda. Sobiq MTS O'zbekiston yangi UMS shirkati 10 ming dollarlik chiroyli raqamlar tarifini e'lon qildi. Xizmati qimmatligiga qaramay xaridorlar navbati uzaymoqda.
Tariflarni qimmatroq chiqardi, ya'ni ajiotajga aylanib ketmasin degan maqsadda. Lekin shunga qaramay baribir odam ko'p, chunki Beeline deymizmi, UCL deymizmi, odamlari bu yuragini bezlatib qo'ydi.
AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Nisha Bisval siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazish uchun yakshanba kuni Toshkentga borishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Qurultoy eshitirishida kichik Islom Karimov bobosi yaratgan saltanatning muxolifatiga aylandimi degan savolga javob izlangan. Moldovada ikkiga ajralgan siyosiy kuchlar, biri Rossiya, yana biri esa Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi tarang vaziyatda parlament saylovi o'tmoqda. Mazkur saylov Moldovaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishni maqsad qilgan va boshqa bir taraf esa mamlakat Rossiya bilan yaqinlash tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi ayovsiz siyosiy kurash sifatida ko'rilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Moldovalik saylovchilar 101 ta o'ringa ega bo'lgan mamlakat parlamenti a'zolarini 4 yillik muddatga saylash uchun ovoz berdilar. Saylovda 2.8 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Hukumat tuzgan yangi ro'yxatda 3.2 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega ekani ro'yxatga Moldovaning ayirmachi Dnestr o'lkasida yashayotgan aholi ham kiritilgani bildirilgan. 30-noyabr kuni Moldovadagi saylov uchastkalarida jiddiy noxush voqea ro'y bergani xabar qilinmadi. Ammo Moskvadagi Moldova elchixonasi binosi oldida ovoz berish uchun yig'ilgan ko'p sonli moldovaliklarni tartibga solish uchun politsiyaning omon kuchlari chaqirtirildi. Kishinyovda o'tkazilgan matbuot anjumanida Moldova Markaziy saylov komissiyasi raisi Yuriy Chokan hukumat Moskvadagi saylov jarayonini qonun doirasida tinchlik va osoyishtalik bilan o'tkazishga harakat qilayotganini bildirdi. Komissiyaga Moskvada tashkil etilgan saylov uchastkalaridagi vaziyat to'g'risida ma'lumot yetib keldi. Biz o'sha saylov uchastkalarida ishlayotgan hamkasblarimiz va Moldova Tashqi ishlar vazirligi bilan bevosita aloqadamiz. Biz saylovni qonun doirasida tinchlik va osoyishtalik bilan o'tkazishga harakat qilyapmiz, deya bayon qildi Moldova Markaziy saylov komissiyasi raisi. Rossiyadagi moldovaliklar parlament saylovida ovoz berishiga imkoniyat yaratish uchun bu mamlakat hududida 5 ta saylov uchastkasi tashkil qilindi. Moldova parlamenti a'zoligi uchun o'tkazilayotgan saylovda hech bir partiya ko'pchilik ovozni olishi kutilmayapti. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra, aksar respondentlar G'arb tarafdor bo'lgan partiyalar nomzodlarini qo'llab ovoz berishini aytgan. Saylovda Yevropa Parast 3 ta partiya nomzodlari 43%gacha ovoz olishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Moldova parlamentining sobiq spikeri va prezident vazifasini vaqtincha bajargan Mixail Gimpu Kishinyovdagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergandan so'ng muxbirlarga bularni aytdi.
Noi vrem viața europeană, asta e ce ne dorim. Pentru libertate, pentru dreptate.
Biz Yevropacha hayotni xohlaymiz. Men ozodlik, adolat uchun ovoz berdim. Hamma narsa yuqoridan boshlangani uchun biz hokimiyat tepasiga halol rahbar kelishini istaymiz, deya bayon qildi Mixail Gimpu. Moldova bosh vaziri Yuriy Lyankeyning Liberal Demokratik partiyasi va Demokratik partiya mamlakatni boshqarayotgan koalitsiyaga a'zo partiyalar hisoblanadi. O'tgan yil Liberal Demokratik partiya koalitsiyadan chiqib muxolifat safiga qo'shilgan. Iqtidordagi koalitsiya a'zolari o'rtasidagi kelishmovchilik muxolifatdagi kommunistik partiyaga qo'l kelayotgani aytilmoqda. Kommunistlar Moldovaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishiga qarshi emasligini, ayni paytda Rossiya bilan iliq munosabatlarni saqlab qolish tarafdori ekanini ta'kidlagan. Rossiya parast kommunistlarning saylovda 24% ovoz olishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rossiya yetakchiligidagi boshqonalar ittifoqiga Moldova ham a'zo bo'lishi tashabbusini ilgari surib kelgan Sotsial partiya saylovchilarining 8% ovozini olishi kutilmoqda. Moldova parlamenti uchun saylovga 3 kun Moldovada parlament saylovi boshlanishiga 3 kun qolganda hukumat Rossiya Paras Vatan partiyasining saylovda qatnashishini taqiqladi. Bunga mazkur partiya xorijdan moliyalashtirilgani haqidagi iddaolar sabab bo'ldi. Vatan partiyasi yetakchisi 36 yashar biznesmen Renato Usati bu iddaoni rad etib Rossiyaga qochib ketdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Vatan partiyasining saylovdan chetlatilgani Moldovadagi saylov demokratik tamoyillar asosida o'tkazilayotganiga jiddiy shubha uyg'otishini bildirdi. Moldova parlamenti a'zoligi uchun saylovda ovoz berish 30 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 24:00 to'xtatiladi. Saylov uchastkalari yopilgandan 2 soat o'tib dastlabki natijalar e'lon qilinishi rejalangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Moldovada borayotgan parlament saylovlariga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Xalqaro dunyo jamoatchiligi ayni paytda Moldovadagi saylovlarga diqqat bilan qaramoqda. Mamlakatda ikkiga ajralib qolgan siyosiy kuchlar, ya'ni Rossiyaga tarafdor bo'lgan va Yevropa ittifoqiga tarafdor bo'lgan partiyalar o'rtasida esa vaziyat taranglashib bormoqda. Tahlilchilar Moldovada ham Ukrainadagi vaziyat yuzaga keladimi yoki yo'qmi degan masalada tortishmoqdalar. Demak, bu xabarga oid bo'lg'usi tafsilotlarni kechki dasturimiz davomida yoki 3w.ozodlik.org veb saytida kuzatib boring. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:22 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. UMS shirkati 10,000 dollar turadigan chiroyli raqamlar tarifini e'lon qildi. Platina, super zolota, zolota, serebro, bronza deya toifalarga ajratilgan chiroyli raqamlar narxi 100 dollardan 1,000 AQSh dollariga qadar belgilangan. UMS sobiq MTS O'zbekiston mobil shirkati uchun taklif qilingan chiroyli raqamlarning eng qimmati 10,000 AQSh dollari turadigan platina toifasidagi raqamlardir. Mobil shirkat rasmiy saytida e'lon qilingan tariflar jadvaliga ko'ra platina toifasidagi raqamlar misol uchun 110.00.00 yoki 202.02.02 ko'rinishdagi raqamlardir. Super zolota toifasidagi raqamlar esa misol uchun 111.00.01 yoki 222.00.22 ko'rinishdagi raqamlardir va bu raqamlarning har biri 5000 AQSh dollaridan sotilmoqda. Xuddi shunday chiroyli va yodlab qolish uchun qulay raqamlar taklif qilingan zolota, serebro, bronza toifalaridagi har bir raqam uchun 1500-100 AQSh dollaridan narx belgilangan. Qimmat narx dagi bu raqamlarga abonentlik xizmati esa UMS shirkati taklif qilayotgan boshqa barcha tariflardagi raqamlar uchun abonentlik xizmati bilan bir xil qilib belgilangan. UMS shirkati rasmiy saytida 5 toifadagi chiroyli raqamlar jismoniy va yuridik shaxslarga valyutani tartibga solish to'g'risidagi O'zbekiston qonunining 18-moddasiga muvofiq AQSh dollarida sotilishi ham qayd etilgan. Ayni paytda abonentlik xizmati ham boshqa mobil shirkatlarnikidan sezilarli ravishda qimmat qilib belgilanganiga qaramay, UMS shirkatining Toshkentda ish boshlagan bir necha idoralari oldida turna qator navbatlar ko'zga tashlanayotgani haqida mushtariylarimizdan xabarlar kelmoqda. Bu xabarlar ortidan Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov o'tgan hafta ish boshlagan bir necha UMS idorasi ishini kuzatdi va xususan O'zbekistonda hanuz erkin savdoga chiqarilmayotgan sim-kartalar savdosi bilan ham qiziqdi. U bilan suhbatimiz esa qimmatbaho chiroyli raqamlar uchun berilgan e'lonlardan boshlandi.
Demak, umuman platina, gold yoki bronza degan silver yoki bronza degan nimalar belgilar bular raqamlarga tegishli bir belgi hisoblanadi. Mana masalan aytaylik, masalan 3:1 yoki qolgan hammasi 0 bo'ladigan bo'lsa yoki 3:2 qolgan 0 bo'ladigan bo'lsa, bu oltin raqamlar, ya'ni gold raqamlar hisoblanadi. O'zbekistondagi 100 yilda effektimda ham bor bunaqangi narsa, Belayinda ham bor. Bular $10,000 va kumush raqamlar deydi $5,000. Ularni o'sha boshidagi 3 ta raqam bir xil va qolgan 4 ta raqam boshqacharoq bir nimada bo'ladi. Buni asosan o'sha boy odamlar yoki bo'lsa reklama tipiga xos bo'lgan shirkatlar oladi. Ya'ni masalan apteka yoki bo'lmasa aytaylik doimiy mijozlarni o'ziga jalb qilish kerak bo'lgan klinikalar yoki bo'lmasa o'sha aviakassalar, turistik firmalar. Gap shundaki, unga mijozlarni esida qolish kerak. Bu oltin raqamlar masalan aytaylik 3-1 qolgan 0 bo'ladigan bo'lsa, bir ko'rishingizda esingizda qoladi va o'sha shirkat yoki turistik kompaniyaga siz bog'lanishingiz osonroq bo'ladi. Shuning uchun reklama bannerlariga mana shu raqamlar, gold raqamlari qo'yilganda bevosita nima bo'ladi? Mana shu O'zbekiston Respublikasining qonunlarida yoki bo'lmasa o'sha mobil shirkatlarini ustatlarida shunaqangi nima deydi? Imtiyozlardan foydalanishi ko'rsatilgan, bu qonun bilan ko'rsatilgan. Shuning uchun o'sha mobil kompaniyalar $10,000 bo'lgan bo'lsa $10,000 o'sha rasmiy kurs bo'yicha nima keyin o'sha raqamni beradi. Lekin ularga o'sha xizmat ko'rsatish boshqa xuddi boshqa raqamlardagidek, masalan sizni bizni raqamlarimizdagidek xizmat ko'rsatiladi. Ularga alohida tarif degan narsa yo'q.
Shirkatlarga sotilgani kabi jismoniy shaxslarga ham sotilaveradi, to'g'rimi?
Albatta, uni chegarasi yo'q. Masalan, istagan davlat fuqarosi yoki istagan odam u erkin tarzda sotib olishi mumkin, bu cheklanmagan miqdorda. Masalan, aytaylik Pokiston fuqarosi sotib olsa ham bo'ladi, uni fuqarolik uyida qaralmaydi. O'zbekiston fuqarosi sotib olsa ham bo'ladi yoki Chexiya fuqarosi sotib olsa ham bo'ladi. O'sha roamingdan foydalanib o'zining mamlakatida foydalanish uchun mumkin. Dunyoning istalgan paytida, istalgan joyida, masalan, o'sha biz aytayotgan Jumbeys kompaniyasini qayerda dilerlari bo'lsa yoki bo'lmasa qayerda bir roaming xizmatlari bo'lsa ulardan bemalol foydalanish mumkin. Shuning uchun bu yerda o'sha shirkatga nima berilgan, erkinlik berilgan, o'sha gold, silver yoki bronza degan raqamlarni istagan nimaga narxiga sotishiga.
Hozir shu kunlarda Jumbeysni o'sha ofislari ochilgani, adashmasam sim kartalarni sotishyapti. Vaziyat qanaqa, juda navbat katta degan ma'lumotlar kelyapti.
O'zi birinchidan hali UMS ofislar hamma joyda tiklangani yo'q. O'sha markaziy ofis Oloy bozori xususi nimalarni oldidagi va boshqa markazlardagi nimalar oldida o'sha ochiq nimalar bor, navbat turli navbatlar bor. Navbatlarni kuzatadigan bo'lsak, har holda benzinga yoki shakarga navbatga turadigan darajadagi navbat emas, lekin har holda baribir navbatlar ko'p.
Endi qarang, yana bitta masala. SIM karta olish, masalan, Yevropada propiskasi so'ralmaydi, boshqa pasport nedanlari so'ralmaydi. Faqat yonida shaxsini tasdiqlovchi bitta hujjati bo'lsa bo'ldi. O'zbekistonda u zamonlarda hammani propiskasi bo'yicha sotilardi SIM kartalar. Hozir qanaqa?
Hozir propiska degan narsa yo'q, lekin o'sha shaxsiy tasdiqlovchi asosiy o'sha hujjat, ya'ni pasportingiz bo'lishi kerak. Menimcha buni nima qilishdan maqsad, o'sha ishlashdan maqsad, bunday talablardan menimcha maqsad Yevropadagi erkin sotuvga qo'yilmasdan maqsad bu shu telefon raqamlarini kimga tegishli ekanligini ega bo'lish masalasi bor. Ya'ni shunday axborotga ega bo'lish uchun hukumat shunaqangi haligi ma'lumotlardan foydalanadi. Aks holda masalan Yevropa mamlakatlaridagi boshqa mamlakatlarda erkinlashtirib masalan sotadigan bo'lsa bunday axborotlardan O'zbekiston rasmiylari hukumatlari mahrum bo'ladi, kompaniyalar mahrum bo'ladi. Va telefonlar orqali amalga oshiriladigan qonunbuzarliklar, qoidabuzarliklar yoki masalasida qiyinchiliklar yuzaga keladi.
Demak, mana SIM karta olayotganda nima nimalarni olishadi ular? Nima qanaqa dokument kerak?
Siz birinchi navbatda pasportingizni kopiya berishingiz kerak. O'sha pasport ma'lumotlaringiz o'sha raqamga kiritiladi va kompaniyani o'sha bosh ofisiga ma'lumotlar byurosiga yuboriladi. Bu ma'lumotlar byurosida sizni o'sha raqamga ega ekanligingiz aniq turadi. Va masalan istalgan hukumat yoki Belayin kompaniyasini o'zini misol uchun endi Belayinni keltirdim, istalgan paytda sizni o'sha raqamga ega ekanligingizni biladi va sizni kuzatish kerak bo'lsa albatta telefoningizni kuzatadi. Xuddi shunday narsa. Shuning uchun o'sha birinchi o'sha asosiy shaxs yetarli. Ilgarilari propiskani ro'yxatga qo'yilganlik joyi ham bor edi, uni ham olishadi. Masalan Toshkentda propiskasi yo'q odam Toshkentda SIM karta ololmas edi. Masalan bundan 3 yil oldin, ya'ni 2000 10-yil mi, 9-yil mi bilmem töyil aldım mı, vali praktiski aydınlasıyla yok kaldı da, sığlığı bu için umumi kaydı, yani fakat pasport malumatları bu için simkartıyla veriş tartıbı yılına koyuldu.
Yani umumiyetle mantıkın bari bir oşa uzlarına gereli malumatını alışı yaptı, oşa bitti sahfanı uzman.
Gerçinde, mesela oşa mobil mücazlarını, mobil yaklaşıcıları nazarat kılış, sergi yoldan nazarat kılış, inkaniyeti gibi gibi oluş diyen gibi var diyordu.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. UMS shirkati o'tgan haftadan boshlab bir necha idoralarni ochdi va sim kartalarini sota boshladi. Abonentlik xizmati uchun tariflar ham e'lon qildi. Kuni kecha UMS shirkati rasmiy saytida esa qimmatbaho, chiroyli raqamlar uchun ham tariflar e'lon qildi va suhbatimiz avvalda aytib o'tganimizdek, eng qimmat platina toifasidagi raqamlar 10,000 AQSh dollariga sotuvga qo'yildi. Ozodlik to'lqinlarida siz agar marhamat sizda ham shu UMS shirkatimi yoki yon atrof ingizda bo'layotgan boshqa voqea hodisalar bilan bog'liq savollar bo'lsa, xabarlar, yangiliklar, ayniqsa foto video materiallar bo'lsa, Ozodlikka yo'llang. Buning uchun eng qulayi WhatsApp +420 724 971 539 yoki xuddi shu raqam ostida, ya'ni qaytaraman, 420 724 971 539 raqami ostida bizni Telegram va Viber kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham topishingiz mumkin. Marhamat, yangiliklaringizni Ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashing. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Keyingi bir hafta ichida O'zbekiston prezidentining nevarasi Islom Karimovning shaxsi haqorat qilingan va unga oid konfidensial ma'lumot hamda foto suratlar ilova qilingan 6 maqola e'lon qilindi. Ana shu maqolalarda bir qator ma'lumotlar berildi va kichik Islom Karimovni ichkilikka berilgan yoki bangi yoki muttaham kabi iddaolar ilgari surildi. Ozodlik ana shu maqolalarni va bu boradagi tahlilchilarning fikr mulohazalarini to'pladi va ular bilan davra suhbati o'tdi. Demak, ushbu davra suhbati o'rni olgan qurultoy eshitirishini tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni Karimov oilasi Karimovga qarshimi degan bir jumboqli savolni muhokama qilsa, keyingi bir hafta ichida O'zbekiston prezidentining nevarasi Islom Karimovni shaxsiy haqorat qilingan va unga oid konfidensial ma'lumot hamda fotosuratlar ilova qilingan 6 maqola e'lon qilindi. Mamlakat tashqarisidagi bir nechta veb-saytlar tarafidan e'lon qilingan qoralovchi maqolalar o'tgan hafta kichik Islom Karimovni BBC muxbiri Natalya Antileva bilan Londonda o'tkazgan video suhbatdan keyin paydo bo'lgani kuzatildi. Demak, bu maqolalarda u aroqxo'r, bangi, muttaham va fohishabos sifatida tasvirlangan. Bugungi eshitirishimizda jurnalist Farhod Hakim ishtirok etadi Londondan va Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist, tilshunos, sobiq O'zbekiston parlamentining deputati Jahongir aka Muhammad ishtirok etyapti. Shuningdek, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini sobiq zobiti, hozir Londonda tadqiqot olib borayotgan, Britaniyada tadqiqot olib borayotgan tahlilchi Ikrom Yakubov ham biz bilan aloqada. Shu bilan birga yana bir jurnalist Ulug'bek Bakirov ham eshitirishimizga qo'shildi. Ulug'bekni o'zi kechagina mana shu kompromatlarni nishoni bo'lgan yana bir qurbondan biri O'zbekiston televideniyasida bu kishini Suriyada jihodchilikda qilayotgan IShIDchilar qatorida tasvirlarni ko'rsatishgan. Demak, kompromatlar kompaniyasi oilani nishonga olyapti. Oila tarafidan bo'layotgani aytilmoqda. Shuningdek, eshitirishimizda shu maqolalarni tahlil qilgan jurnalist, Toshkentdan jurnalist Aleksey Valasevich ishtirok etadi. Avvaliga Alekseyga so'z bersak, Aleksey, maqola nima haqida o'zi? Mana shu haqida gapirsangiz.
Я прочитал 3 из этих 5 статей. По большому счету, в них ни о чем не говорится. То есть там описывается жизнь молодого, такого обеспеченного человека, подростка сначала, потом юноши. который никогда и не видел другой жизни. Он всегда был под крылом своей матери, вел с ней вместе с ней этот тусовочный жизнь. Его мать была для него как образец поведения и окружающие ее люди. То есть винить его, собственно, было не в чем. Он никаких преступлений не совершал. Ну, иногда вы пьете, но с девушками снимается. Вот. То есть единственное, его можно за что укорить, это то, что он разъезжает на дорогих автомобилях, купленных его маме, его мамой. Вот. И все. А все остальное это просто... А, кстати, в одном из этих... Это просто попытка его очернить. Показать, что его словам верить нельзя. Кстати, в одной из этих статей делается предупреждение, что если он не замолчит, то последуют и новые статьи.
Демек, мы макалларын тахлилкиган тошкентлик мустахил журналист Алексей Волосеевичнин озотликке айтишича, Ислам Каримов неварасига комбрант манбайни биринчи ойлани ўзидан қидириш керак. Энди Jahongir aka, siz boshlab bersangiz suhbatni. Alekseyning gapini eshitdik mana Toshkentdan. Odatda Toshkentdan boshlaymiz eshitirishimizni. Siz nima deb o'ylaysiz? Ko'plar spektakl deb o'yladi buni, teatrlashtirilgan, sahnalashtirilgan deb. Birovlar oilaviy mojaro kattalashib ketdi deyishyapti. Birovlar mana bu prezident oilasi taraf-taraf bo'lib bir-biriga qarshi urushayotganini, boshqalar bahramand bo'lyapti degan ma'no aytayapti. Siz nima deb o'ylaysiz shu masalada? Har holda bu oilani boshlig'ini bilgansiz, o'sha Katta Karimovni.
Endi haqiqatdan masalani agar kirib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, mana shu janjallar asosan Gulnora va Lolani o'rtasida boshlangan janjal, shu keyin kattalashib ketdi bu. Endi mana shu bilasizki, dunyo mana nafs va foydani ustiga qurilgan deyishadi. Shuning uchun ham agar o'sha nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsa, bu hamma janjallarga yo nafs yoki o'sha foyda sabab bo'ladi yoki o'zbekchilikdan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, o'sha bizning zehniyatimizda tanqid yutolmaslik bor, u ham bir sabab bo'ladi. Agar shularni bir oltirib bir joyga qo'yib bunday bir tahlil qiladigan bo'lsak, meni nazarimda bu yerda SMB bilan bobosini roli eng oxirga tushib ketyapti. Mana shu kichkina islom masalasida. Chunki birinchi o'ringa xolasini bu yerda manfaati birinchi o'ringa chiqyapti. Xolasini atrofida juda katta menimcha kuch bor, jurnalistlar bor, maqola yozib beradigan odamlar bor. Ikkinchisi, masalan, aytish mumkinki, Farhodlar deyish mumkin. Mana bu yerda Farhod ham qatnashyapti dedingiz. O'sha 2003-yilda men birinchi marta maqsudiylarda intervyu qilganimda mana Farhod chiqib ularda ayblarini ochib tashlagan edi. Bugun ham o'sha Gulnorani atrofida uni butun sira asorini biladigan va undan uni tashlab ketgan Farhodlar bugun ham ko'p, mana ular bo'lishi mumkin. Uchinchisi, o'sha Gulnorani o'zidan zarar chekkanlar bor. Bular sobiqlar, bular vazirlar bo'lishi mumkin, sobiq MXXda ishlab ketganlar bo'lishi mumkin yoki o'sha bir oddiy bir mafiyada yoki savdoda ishlagan oddiy odamlar ham bo'lishi mumkin. Mana kichkinagina bir misolni shu yerda aytib o'tay. Men Nyu Yorkka borganimda bir doktor mendan xafa bo'ldi dedi. Men sizdan xafaman, chunki dedi, men bir maqola yozgan edim, chiqarmadingiz dedi. Men aytdim, nima haqida aytdi desan, Solihboyevlar haqida. Ularni opasimi, singlisimi dorixonalarni boshlig'i bo'lgan. Men shularni butun sir-asrorini ochib tashlaganman, chiqarmadingiz. Keyin men Central Asia.ru'da chiqardim. Mana uni ishdan olib tashladilar dedi. Haqiqatdan ham menga ham juda ham ko'p shunaqa maqolalar kelgan. Men uni SMBdan deb o'ylab chiqarmaganman, lekin oddiy bir doktor shuni hammasini sirlarini topib yozgan. Mana shularni hisobga olganda, endi bari bobo, buvisi, buvi, menimcha ular bu qadar haligi nevarasi haqida men o'ylamayman. Har qanaqangi pastkash odam bo'lganda ham o'z nevarasi haqida bunchalik nimaga bormasa kerak degan fikrim bor. Chunki biz endi SMBni qanchalik ilohiylashtirsak, xalq SMBdan shunchalik qo'rqadi. KGBda ham, masalan, KGBda ham shuncha ilohiylashtirilgan, KGB desa odamlarni oyoq qaltiraydigan bo'lgan edi. Bugun endi har bir narsani biz SMBga bog'lavursak, xalqni shuncha qo'rqitaveramiz. Menimcha bu maqollarda ortida shu birinchi turgan xolasi va boshqalar bo'lishi mumkin degan fikrim bor meni.
Aleksey Valasevichdan so'rasak, Jahongir Muhammad fikrlaringiz. Aleksey, sizni fikringizcha kim turibdi buni orqasida, ya'ni mana shu maqolalarni, kompromatlar yomg'irini orqasida kim turibdi deb o'ylaysiz?
Но мы же не можем об этом говорить. Мы можем только предполагать. И, кстати, мы можем здесь провести полную параллель с аналогичной кампанией прошлого года. Как мы помним, когда Лола Каримова дала интервью BBC, где она себя старалась изобразить доброй такой семейной женщиной, это очень взбесило почему-то Гульнару Каримову. В этом интервью Лола Каримова от нее попыталась открестить, сказать, что она сказала, что она уже много лет с ней не виделась. И это взбесило Гульнару Каримову, который незадолго до этого заморозили счет в швейцарском банке. И она в своем твиттере принялась ее ругать. Сначала ее, потом сама на свою переключилась. И началась взаимная война компроматов, в результате которой Гульнара Каримова все потеряла и сейчас сидит под домашним арестом. А потом эта война прекратилась. Видимо, ее прекратил их отец. Дал сигнал обоим сторонам замолчать. И сейчас мы видим как бы второй раунд вот спустя аналогичной войны. Ну, понятно, откуда ветер дует. Три штуки проанализировал только. Основной вывод, вот то, что я тебе примерно в жатом виде повторил, что это компромат идет от Татьяны. На любого человека можно выставить десяток фотографий, где он в самом дурацком виде изображен.
Алексей Валасевич Ташкиндан, демек, бу стрелкяны нема тарафке карап каратты. Татьяна Каримова айбдор деген тарафке карап каратты. Енді Фархот Хаким ishtirok etyapti, mustaqil jurnalist, uni Gulnora Karimovani sobiq hamkorlarga aloqasi yo'q, bu mustaqil jurnalist hozir Londonda. Farhodcha, sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Nima deb o'ylayapsiz, ya'ni bu fikr bir fikrlaringiz bormi bu borada? Kompromatlar nimaga, kimga foyda degan nuqtai nazarda?
Endi bu o'sha kichkina Islom Karimovga qarshi yozilayotgan maqolalar o'sha uning undan oldingi BBC orqali qilgan chiqishlaridan keyin paydo bo'ldi. Demak, u o'sha chiqishlarida kichkina Islom Karimovning chiqishlariga e'tibor qilsak, u asosan o'sha oilaviy mojaroga e'tibor qaratdi. Yuqorida suhbatdoshlarimiz ham aytdi, keyin bobosidan qanaqadir bir najot kutayotganini aytdi va unchalik ham shov-shuvli bo'lgan bir ma'lumotlar chiqarmadi. Uning balki BBC qanaqadir suhbatlaridan, uzoq suhbatlaridan kesib-kesib qisqagina bir suhbat bergandir. Lekin uning bu yerda shov-shuvli jihati shuki, u o'sha butun bir oilaning, O'zbekistondagi yetakchi oilaning vakili adolatni bir xorijiy bir matbuot organidan izlayotganligi bu asosiy shov-shuv deb o'ylaymanda. Bu o'sha O'zbekistonga yana jahon ommasining diqqatini qaratadi, yana o'sha siyosatchilar, elchilar, boshqa xalqaro hamjamiyatning diqqatini qaratadi va bu orqali o'sha onasiga qandaydir bir ta'sir bo'lishini kutayotgan edi. Buning mana shu chiqishidan chiqishini istamaganlar bunga qarshi shu maqolalarni yozdi deb o'ylashimiz mumkin. Bu o'sha yuqorida aytayotganimizdek, balki o'sha oilaning ichidan bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Demak, o'sha BBC'dagi intervyu kimgadir yoqmagan. Bu gapni Aleksey Valasyevich ham aytdi. Endi Ikrom Yaqub ishtirok etyapti. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti. Ikrombek, sizdan eshitsak, ya'ni bu narsa birinchidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qilganmi bu ishni? Pochirik o'xshayaptimi? Va nima deb o'ylaysiz mana shu mojarolar haqida? Kimga foyda mana shu kompromatlar yomg'irini yog'dirishdan? Ikrom Yaqub.
Men juda ehtiyot bo'lardim bu haqda fikr bildirishdan oldin, chunki voqealar rivojining qayerga qarab ketishini biz bilmaymiz. Biz aytadigan gaplarimiz xuddi Valasevich aytganidek faqat bizning farazlarimizdan iborat bo'lib qoladi. Endi Milliy xavfsizlik xizmatining pocherki bormi yo'qmi degan savolga keladigan bo'lsak, men hanuz amin emasman bunga, chunki kichkina nevara Islom Karimovga o'sha siz kompromat deb aytyapsiz, qarshi chiqarilgan narsalar bu mutlaqo kompromat deb qaraladigan narsa emas. Bu har qanday hozirgi zamonaviy, ayniqsa g'arbda yashab g'arbda katta bo'lgan, puldan muammosi bo'lmagan bir tinejer yoshning hayotidan olingan suratlar.
Endi ba'zi bir tafsilotlar ham borda, haqorat alomatlari bor, mana bu jinsiy zaif degan gaplar bor va hokazo. Endi haqorat sindirish, ruhini sindirishga qaratilgan emasmi uni?
Men diqqatingizni shu yerda bir narsaga qarataydim. Masalan, hozir bu Jahongir aka Mamatov aytib o'tdi, Milliy xavfsizlik xizmatini ilohiylashtirish, uni shunday bir kuchli bir tashkilotga aylantirib ko'rsatib, xalqni bir qo'rquvda tutib turish hech kimga kerak emas. Oxir oqibatda Milliy xavfsizlik xizmat ham umuman razvedka sifatida bir vosita va hali hanuz O'zbekistonda hokimiyat tizginlari Karimovning mustahkam qo'lida turibdi. Karimov hali jilovini bo'sh qo'yib yuborgani yo'q. Endi bunaqa narsalar bo'laveradi. Bu bir katta bir meni shaxsiy fikrim bir chovshuvga ega bo'ladigan voqea sifatida qaraladigan narsa emas.
Endi prezident nabirasiga qarshi, birinchidan prezident nabirasi intervyu beryapti BBC'da, o'sha Britaniyadagi PR tashkilotini kira qilyapti va bilishimizcha Londondagi O'zbekiston elchixonasi u bilan kontaktlarini yo'qotgan, bog'lanish olmayapti va ayni paytda unga qarshi mana hatto maqolalardan birida agar u jim bo'lmasa yana yangi maqolalar chiqish haqida ogohlantirish ham borda. Shunaqa popuslarli tahdidlar paydo bo'lyapti. Bu endi muhokama qiladigan mavzu albatta. Birinchi oilaga mansub bo'lgan uchun.
Sizni tushundim, lekin gapni boshida aytib o'tdimki, bu shunchalik bir chigal narsaki, biz bu o'yinning ichida emasmiz, lekin menga bu o'yin kabi kelyapti. Bu o'yinning ichida emasmiz, bu o'yinning ishtirokchilari ham emasmiz. Shuning uchun voqeaning rivojlanishi qaysi tarafga qarab ketadi, buni biz bilmaymiz. Lekin shu yerda agar ruxsat bersangiz, meni 3 taxminim bor, 3 ssenariy bor, shuni aytib o'tishim.
Marhamat.
Birinchisi bu Gulnorani mazlum qilib ko'rsatib, oxir oqibatda uni hokimiyatga olib kelish. Buni ham hali hech kim kun tartibidan olib tashlangan deb bir kafolat bera olmaydi. Ikkinchisi esa bir-biriga aytib o'taman, bu uch ssenariy bir-biriga mantiqan zid bo'lgan, lekin bu ssenariy o'ynalayotgan bo'lishi mumkin. Shu uchalasidan biri. Ikkinchisi esa Karimov qizining qanchalik katta xavfga yuzma-yuz kelganini bilib yetdi. U kim bo'lsa ham Bojahongir aka aytganda u ota u. Qizining kelajagini, kelajakdagi xavfsizligini ta'minlash maqsadida yana aynan uni mana shunday ezilgan mazlum rejimdan jafo chekkan mazlum sifatida ko'rsatib, keyinchalik hatto uni bir xorijdan boshpana olish ssenariysi asosida o'ynalayotgan o'yin bo'lishi ham mumkin. Chunki Lola Karimovaning kelajagi allaqachon ta'minlangan, u Amerikadan uy sotib oldi. Amerikadagi inqirozdan keyin Amerika iqtisodiga kim $1 million olib kirsa, doimiy yashash huquqi beriladi degan qonuni ham bor edi Amerikani. Bu nuqtai nazardan Lola Karimovaning kelajagiga tahdid yo'q, lekin Gulnoranikida bor. Uchinchisi esa Islom Karimovda xuddi Stalin kabi hokimiyat vasfasi boshlangan, nima qilsang baribir biologik organizm qaradi va hokimiyatni tizginni o'z qo'lida tutib qolish uchun o'zi potensial dushman deb bilgan odamlarni asta-sekin jazolash yo'liga tushdi. Mana shu uch ssenariydan biri o'ynalayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz diqqatimizni qaratadigan bir nuqta bor. U ssenariy qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu ssenariyning tabiati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu ssenariyni yozgan ijodkori ham undagi aktyorlarni tanlab, o'yinning qaysi tarafga qarab rivojlanishini belgilab berib turgan odamning o'zi Karimovdir. O'shaning uchun men Islom Karimov, ya'ni nevaraning bu chiqishlarini jiddiy qabul qilmayapman.
Tushundim, ya'ni bir boshqalar ham aytayapti bu gapni, bir saxtalashtirilgan teatrga o'xshagan tomosha, ba'zan rejissyorni kontroldan chiqib ketyapti, ba'zan kontrolda turibdi degan gaplar aytilyapti. Endi boshqa tarafdan o'sha yozilayotgan maqolalarni ruhi, shakli, mazmuni o'sha muxolifatga, inson huquqlari faollari, fuqaroviy aktivlarga qaratilgan maqolalarga o'xshab ketadi. Kechagina mana O'zbekiston televideniyasi IShIDga qarshi, o'sha Suriyada jihod qilayotganlarga qarshi televizion programma chiqardi. Bunda mana Ulug'bek Bakirovning rasmi turibdi. Ulug'bek qatnashyapsiz bu yerda. Ya'ni bunaqa kompromatlarni har doim bir xil ko'raman. Bitta pochirk, bitta rassomni bir pochirki bo'ladiki, o'shanga o'xshaydi. Ulug'bek, sizning fikrlaringiz. Bu yerda bir ham siz bu yerda ham qurbon sifatida qatnashyapsiz. Va ayni paytda bir paytlar Zamondoshda ishlagan, Zamondosh saytida ishlagan paytingizda ham ko'pgina shunga o'xshagan kompromat maqolalar e'lon qilingan, sizdirilgan maqolalar. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringiz nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor assalomu alaykum. Men bu formatda hozir sizlar bilan uchrashib turganimda, ayniqsa Jahongir aka bilan uchrashib turganimdan xursandman. Shuhrat aka, gap shundaki, o'zi oxirgi mana shu 2 hafta ichida men bilan juda g'alati narsalar bo'lyapti. Shu 4-5 marta menga ana qo'ng'iroq bo'ldi, hali raqami chiqmaydi. Ko'tarsam hech narsadan hech narsa yo'q. Rus tilida, yo'q ingliz tilida har xil ovozlar mana shu bo'ralatib, so'kib, haqoratlar bo'lyapti. Undan keyin mana bu Facebook, hali Odnoklassnikdagi sahifamdagi narsalarim o'chirilib ketyapti yoki g'alati yozuvlar paydo bo'lyapti. Men o'yladim, endi buni bu o'tib ketadi, endi yana bu saylov arafasi bir nimalar bo'layotgandir dedim. O'zbekistonda, Andijonda ham har xil gaplar eshitib yuruvdim men haqimda. Kechagi mana O'zbekiston televiziyasini siz aytgan o'sha mafurlik ko'rsatuvi to'g'risi ko'rdim, na kulishimni, na yig'lashimni bilmadim. Birinchidan ko'rsatuv juda sayoz tarzda tayyorlangan. İkinciden ozotlik saytda ko'chirilib berilgan ko'rsatuvda mening video tasvirim bor. 10 soniya ichida men turibman da tasvirda. Undan avval ham 2 yil avval ham xuddi shunday ko'rsatuv tayyorlagan o'stib, uni sizlar ham bergansizlar. U Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Abutovni haqida vatangado deb film yaratishgan edi. O'shanda ham meni qo'yibgan edi. O'sha paytda Andijonda ham, Andijonda yaqinlarim orasida ham juda yomon gap-so'zlar bo'lib, Ulug'bek terroristga aylanib ketibdi, Norvegiyada turib, ularni ta'minlayapti. Har xil shunaqa bo'lar bemaza gaplar bo'lgan edi. Endi mana meni hayratga solgani bu ko'rsatuvda meni nima aloqam borligini hech tushuna olmadim-da. Hali hey yo'q, be yo'q o'rtada meni ko'rsatishyapti. Eng qizig'i shundaki, tasvir juda soxtalashtirilib, montaj qilinganda juda qabih past usulda. Xorijdagi o'zbek jamoatchiligi juda yaxshi biladi. Zamondosh saytida to'g'ri men internet televideniyasida 2011-2012 yillari bosh muhallif vazifasida ishlaganman. Bilan Shuhrat aka o'sha paytlari meni o'rganishga muallif mavzular deb nomlangan mualliflik ko'rsatuvim bo'lardi. Mana Jahongir aka bilan ko'p suhbatlashganmiz o'sha formatda. U haftani belgilagan kunlarida internet orqali video
tarqatdi. Yo'q, mana qarangda keyingi kompromatlardan kamida ikkitasi, mana eng so'nggisini ham aytib o'tay. Zamondoshda e'lon qilingan go'yoki Gulnora Karimovani oqtoshlar dastyorlaridan bitta qiz Gulnora Karimovani qilg'iliklarga chidamasdan uxsus ichib o'libdi. Eng so'nggi maqola Zamondoshda chiqqan. Undan oldin mana bu maqolalarning bir nechtasi chiqdi. O'sha kompromat maqolalar chiqyapti-da. Nadejda Atayevaga qarshi, Mutabar Tojiboyevaga qarshi, boshqalarga qarshi ko'p-ko'p maqolalar chiqqan. O'sha xuddi shu Razlivdagi, xuddi shu shakldagi maqolalar chiqqan. Ya'ni bunga nima deysiz, ya'ni mana shu kompromat masalasiga munosabat bildirsangiz, o'zingiz mana nishonga ham aylandingiz, qurbon ham qurbonga ham aylandingiz.
Albatta, endi bunga munosabat bildiradigan bo'lsam, hozir mana shu hozir Karimovlar oilasiga bo'layotgan mana shu oxirgi voqealardan keyin shu ular yuboryapti turli saytlarga. Ular albatta o'z o'rnida buni nashrlarida, siz aytgan nashrlarda uni e'lon qilinyapti-da. Endi bu qaysi darajada, endi u nashrlarda ham buni tekshirib ko'rishgan nima yo'q-da, imkoniyat yo'q. Endi ular turfa xil materiallarni beryapti. Endi shundan kim haqu, kim nohaqligini biroq bilishi qiyin albatta.
Yo'q, lekin mana Aleksey Valasevich biz bilan aloqada, u O'zbekistonda uni ko'p nimalar manbalari bor. Har holda bizdan farqli O'zbekistonda o'tiribdi. Aleksey kim yozgan deb, masalan, maqolalarni o'qib chiqqan bo'lsangiz, bir muallif ko'z oldingizga keldimi? Kim yozgan o'zi bularni? Aleksey Valasevich.
Вот раньше в Ташкенте занимался такой сайт был Press.info. Он и сейчас существует, но сейчас там сменился редактор, сменился полностью его стиль, сменилось всё его руководство. Они привлекали таких нехороших людей, в том числе среди обычных журналистов, которым они давали возможность поработать. Алкоголиков там разных, которым всегда нужны деньги. И они таким вот грязным стилем, клеветническим, изначально клеветническим, писали под заказом. Сегодня вот одного человека обвинить, они пишут, какой он плохой. Завтра второго, послезавтра третьего. Но сайт Press.info, он давно уже сменил редактора и несколько лет уже в этом режиме не работает. Он сейчас более-менее какой-то такой странноватый. Он сейчас ни о чем пишет, но ни о чем. И вот этот знакомый, узнаваемый стиль мы увидели вот в этой компании, потому что мы можем сейчас говорить о компании очернения Ислама Каримова-младшего.
Алексей, енді бұл мақалаларының ошы компромат яғымғырыны BBC-дегі интервьюден кейін болушы тасадыф мы, яки бір қануният мы, нема деп ойлайсыз?
Ну, я думаю, что это, конечно, не случайно. Это связано все с его интервью, который он дал BBC. Как мы помним, там BBC он обвинил во всем свою бабушку, потому что она президента Каримова держит в информационной изоляции. Мы помним, что на BBC потом прислала свой гневный комментарий его родная тетя Лола Каримова-Теляева, которая заявила, что все это неправда. Но вот такая бурная ярость как раз-таки говорит о том, что, скорее всего, это правда. И эта правда им очень не понравилась.
Давай, Валасеевичный фикерлерин охарги джумлязмы тарзимах кое, «Бу хакикат кимлергадыр йокмаяпты» деді. Икрамбек, сізден сурамақ чейдім. Бірінші дэ, маншунақа мақалалар языш, технологиялар қандай, яни? Қандай қылып нишан танланады, муалліф қанақа ялданады. Алексей Валасеевич, біраз ипіні учуны берді бізеге.
Yo, bu aslida bunaqa yozish stilini ma'lum bir odamga tegishli deb aytib bo'lmaydi, chunki hanuz o'sha odamlarni qoralashda, odamlarga qarshi qanaqadir bir kompromatlarni e'lon qilishda bitta pochta, bitta ishlatiladi. Lekin bu sizga aytib o'tganimda, bu hammasi bizning yana farazimiz bo'lib qolyapti-da. Biz bilmaymiz nima bo'layotganligini ichkarida. Undan keyin men sizni tushunib turibman yaxshi. Siz shunday bir shaklda savol beryapsizki, bu savolingizga oladigan javob buni hammasini tepasida Milliy xavfsizlik xizmati turibdi degan javobni eshitmoq.
Yo'q. Men boshqalarni ham imkon beraman. Masalan, bilishimcha o'sha Islom Karimov, kichkina Islom Karimovni qo'riqchisi qochib ketgan edi. O'tgan yili yo'q, shu yil yanvarda, 30-yanvarda qochib ketgandi. Romanenko deganmi, qanaqadir. Va juda ko'p alamjadalar bor. Men turli fikrlar, farazlarga nima beraman, ishonaman. Bu yerda chunki oxirgi haqiqat yo'q. Bilmaymiz haqiqatni.
Men shu yerda yana bir narsaga diqqatingizni qaratsam-da, mana Islom Karimov kichkina Londonda yashayapti. BBC'ga intervyu berdi. Boring yana Milliy xavfsizlik xizmati unga qarshi kompromatlarni sizdirayotgan bo'lsin. Lekin bir tabiiy savol tug'iladi-da, uni Londonda ko'rganlar bor. U bilan birga o'sha boradigan tungi klublarida o'sha pivoxo'rlik qilganlar bor. Ulardan yetib kelayotgan ma'lumotga ko'ra, hanuz Milliy xavfsizlik xizmati bilan tayinlangan qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanyapti. Unda bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Uning rejimiga qarshi kurashayapman, SNB meni ta'qib qilyapti degan gaplariga bu to'g'ri kelmayapti-da.
To'g'ri kelmayapti haqiqatda, chunki biz bilishimizcha 4 ta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va ayni paytda prezidentni himoya qilish nimasimi? Prezident xavfsizlik xizmati ishlaydigan 4 ta odam kichkina Islom Karimovni qorovullayapti, ya'ni uni xavfsizligi bilan band. Bu masalani bilamiz, ya'ni. Shuni o'zi bir nima? Buni o'zi bir nima? Balki bitta idorasi qorovullar, bitta idorasi unga qarshi tishini qayratgandir. Ya'ni buni ham bilmaymiz. Mana Aleksey aytdiki, Tatyana dedi. Tatyana Karimova.
Shu nuqtada to'xtaylik va aytaylik. Boyagi mantiq, uni aytayotgan gaplarida men mantiqiylik topmadim. Kichkina Islom Karimovni-da. Boya aytganimizda rejimga qarshi kurashayapman deydi. O'zbekiston elchixonasi meni topolmayapti deydi. Va holanki ayni vaqtda mana o'zingiz aytayapsiz, 4 ta Milliy xavfsizlik xizmati yoki o'sha SBK deydi, Sujba bezatasiz prezidentga uni xodimlari qo'riqlab turibdi. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. O'shaning uchun ham yana boshqa faktlar ham bor menda. O'shalarni solishtirib ko'rib, xulosamnigina aytayotgan edim sizlarga. Bu jiddiy olishga arziydigan narsa emas. Nimaga bu bir o'yindir va bu o'yinning muallifi ham, dirijyori ham hammasi Islom Karimovni o'zi.
Ya'ni buni Jahongir akadan so'rasak-da, Jahongir aka oramizda yoshi kattaroq. Menimcha bu o'yinga o'xshamayapti-da, yoki nahotki Karimov shunaqa o'yinlarni qilib o'tiradigan bir nima deydi, rejissyor Shakespearmi? Hatto Shakespeare degan so'zni mana kichkina Islom Karimov ham ishlatdi o'zining intervyusida. Jahongir aka.
Nazarimda bu yerda Ikromjon o'yin deganda Karimov tepasida o'tiribdi deyotganlari yo'q. U kishi nazarda tutayotlarki, mana shu narsalarni SMB o'zicha chiqarmaydi, SMB o'zicha bir qadam qo'yolmaydi degan nuqtai nazardan kelib chiqib aytyapti u kishi. Masalan, biz uni shunga qarshi SMB yozdi falon desak, masalan, men ham ishonmayman, chunki SMBni joni nechta bunaqa narsalarni taqar tuqur yo u departamenti bu departamenti yozib tashlaydigan unaqangi bir mustaqil idora emas. Agar unaqa idora bo'lganda allaqachon O'zbekiston o'zgartirib tashlagan bo'lar edi.
Yo'q, endi qarangda, muhimmasligida Jahongir aka. Bir oddiy bitta fermer bizaga intervyu bersa, o'shani topib, nega gapirding, tiling tiyib yur deb dakki berishadi. Butun boshli prezidentning nevarasi Islom Karimov nomi bilan BBC'da intervyu berayotgan ekan, bunga reaksiya bo'lishi, bunga nima bo'lishi tabiiy emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Shu muhim emasmi bu voqea?
Albatta, u fermer emas-da, o'sha Islom Karimovning nevarasi. Ya'ni o'sha bugun O'zbekistonni tepasida o'tirgan odamning nevarasi bo'lganligi uchun ham ularda joni nechta bu narsani o'zlaricha bunaqa qilib, uni kirib undan ruxsat olishlari kerak. Ruxsat olishi uchun o'zi 6 oy vaqt ketadi. Uni kirib bir ballar deb tushuntirish kerak, boshqa qilish kerak. O'sha menimcha bu yerda asosiy xolasini atrofida yaxshigina haligi yozadiganlar to'plangan. Sovet paytida butun haligi hukumatli idoralarga aslida ruslikni bitirganlarda olardi. Chunki o'sha ruscha narsalar yozish kerak, ruscha maqolalar, ruscha hujjatlar hammasini qilish kerak. Hozir ham endi masalan shunaqangi odamlar juda ko'p. Ularni endi faqat hukumat idoralariga emas, Masalan, Lola Karimovani atrofida bor ular, boshqa odamlarda atrofida bor. Men yuqorida sizga misol berib aytdim, o'sha Nyu-Yorkda oddiy bir doktor ishdan ketgani uchun SMBni raisining o'rinbosari haqida katta bir maqolalar, bir nimalar qilib yozgan. Bunday qarasangiz, bu ichidagi gaplarni olsangiz, SMBdan kelibdi deysiz. Lekin tushunadigan odam internet juda katta. Bugun shunday qo'yib o'tirsangiz, hamma odam haqida ko'p narsalar topishingiz mumkin. O'sha bu yerda men o'ylayman, mantiq buzilyapti. Agar SMB istasa edi, buni olib ketar edi Londondan. Atrofda qo'riqchilar o'tiribdi, qo'riqlayapti, boshqa qilyapti. Bu yerda o'sha Lola bor, o'sha Lolani himoya qilayotgani uchun ham onasi kun tartibida. Keyin ikkinchisi, boyagi bizni o'zbekchilik mentalitetimizda bo'lgan narsa, bu Lolaga, Gulnoraga yuqqan. Hamma kim ishdan ketsa, kim urilsa, kim so'ksa, bu Karimovdan emas, Karimovni xabari yo'q deydi. O'sha nuqtai nazardan biz bugun o'shani buzish uchun ham, mana Ikromjon ham aytdi, boshqalar ham aytyapti, Karimovni xabari bor degan narsa u nuqtai nazardan aytilyapti. Lekin kichkina islomga yozilayotgan narsalar, bular o'sha kichkina odamlar tomonidan yozilgan. Men ham ko'rdim, unaqangicha jiddiy narsalar emas.
Yo'q, mana City makon
deganlar boyagi BBC radiosida xolasi qanday BBC radiosida turibdiki xolasini raddiyasi. O'shani atrofidagi gaplar.
Endi maqolalarda ba'zi bir nimalar bor, tafsilotlar, fotografiyalar bor. Birinchidan, ikkinchidan mana City makonini uning qo'liga berishgan ekan. Behzod Ahmedovdan pul undirib turgan ekan va keyin atrofdagilarga bobomga yoki olamga aytib ish bitirib beraman deb pul olib qaytarib bermagan ekan. Shu hikoyalar qanchalik ishonarli, bulardan qanchalik naf bor ya'ni jamiyatga bularni oshkor bo'lishidan.
Bersam maylimi shu narsaga?
Marhamat, marhamat. Ikrom Yoqubov, marhamat.
Uzr, bunaqa narsalar yana bo'laveradi. Ya'ni men o'zim bu narsani Londonda ko'rganman. Ya'ni birisi bo'yicha Jahongir aka aytib o'tdi, sal yetilib qolsa yoki shunaqa bir xabar chiqsa botir ko'payadi, u haqda mishmishlab tarqatuvchilar ko'payadi, bo'laveradi. Fakt bormi shu Behzod Karimovdan borib pul olganligi haqida yoki boshqa bir biznesmenlarmi va yoki o'sha ishingni bitiraman, bitirib beraman deb aytgan odamlarni bir faktlari bormi, o'sha odamlarni nomlari chiqqanmi, haligisi bormi? Yo'q, bu gaplarni jiddiy qabul qilmaslik kerak. Bu
qoralab uni shoxini sindirish emasmi? O'sha kichkina Karimovni shoxini sindirish, kamsitish, qoralash, ruhini tushirish degan maqsadda. Keyin odamlar orasida bu bola o'g'ri ekan, yolg'onchi, kidala ekan degan gapni
nima bo'lyapti? Natija nima bo'lyapti? Islom Karimovni 25 yildan beri, 24 yildan beri hamma jallob o'zini xalqini qonga botirgan deydi. Andijonda otgani ham to'g'ri, xalqqa otishga buyruq bergan shaxsan Islom Karimov. Xo'p, nima natija beryapti? Hech narsa bermaydi. Bunaqa haligilar internet haqiqatdan juda katta maydon. Bunaqa xabarlar chiqaveradi, ketaveradi. Xalq esa unutuvchan. Borib yana bir 2 kilo shakar, 10 kir sovun va ikki ham yemaydigan yog'ini bersa, yana chapak chalib Islom Karimovni prezident qilib saylayveradi.
Endi Farhod hakimni so'rasam, Farhodjon, umuman davlat rahbarlarini, mana soliqdan oylik oladigan kishilarni farzandlari bunaqa qimmatbaho mashinalar yoki ichkilik ichib rasmlarga tushishi g'arb matbuotida bir voqea bo'ladimi yoki sariq matbuotning mavzusimi bu? Shuni bir aniqlab olaylik, ya'ni qanchalik jiddiy bu masala?
Bu albatta g'arb matbuotida jiddiy mavzu bo'ladi, chunki g'arb matbuotida masalan Britaniyada o'tgan 1-2 yil oldin mana juda katta shov-shuv bo'ldi. Har bir deputatning qancha xarajat qilib, qancha davlatdan olyapti va uni qancha sarflayapti. Shuni hammasini oshkoralik keltirildi va juda ko'p deputatlar buni qilgan xatolar uchun kechirim so'radi, ba'zilari javobgarlikka tortildi, jarima to'lashdi. Ya'ni davlat amaldori bo'lgan va davlatga aloqador ishlarda, vazifalarda ishlagan odamlarning oila a'zolari va ularning farzandlarining yurib turishi bu albatta matbuotning diqqat nazarida bo'lib turadi. Masalan, bunaqa qimmatbaho mashinalar olinsa, demak bu qayerdan kelyapti? Bu halol yo'l bilan kelyaptimi, qonuniy yo'l bilan topilgan pul evazigami degan savollar tug'iladi va bu xalq buni albatta bilishga haqli, chunki hukumat xalq uchun xizmat qiladigan bo'lsa, buni hisobini berish kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, masalan, kichkina Islom Karimovni ham shunaqa dabdabali hayot surayotganining bu pullar qayerdan kelayotganligi albatta xalq uchun qiziqarli, bilishni haqqi bor deb o'ylaymanda.
mustaqil jurnalist Farhod Hakimning fikrlari, endi yana bir jurnalist Ulug'bek Bakirovning fikrlari qanaqa ekan bu borada? Ulug'bekjon, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni ko'plar aytibdiki, kerak emas shu ko'rpan tagidagi narsalar, bekiglik qozon bekigligicha qolsin, kerak emas deyapti. Boshqalar aytibdiki, yo'q, biza o'sha Gulnora Karimova tashqi ishlar vazirining mulozimi bo'lgan, davlatdan oylik olgan, tijorat bilan shug'ullanishi mumkin emas bo'lgan va Karimov ham davlat mulozimi, buni farzandi bunaqa yurishi muhokamaga loyiq deyapti. Sizning fikringiz qanaqa, Ulug'bek?
Men bu borada shunday degan bo'lardim Shod aka. Bu yerda bilasizmi, haligi ko'p yolg'on bo'lsa ham baribir ichida ozgina haqiqat bo'ladi-da. Misol uchun shaxsan men hozir bularni oilasida ketayotgan narsalarni, bu internetga chiqayotgan hammasiga ham to'liq ishonmayman. Albatta o'yin ketyapti. Lekin nima bo'lganda ham hali xalqni ko'zini oldida mana internetda bo'layapti-da bu narsalar. Hozir bu bir-birini obro'sizlantirish, bularni oddiy qilib aytganda bularni oilasi yemirilayotganligidan dalolat. Bu yaxshi narsa o'zi aslida biz tomonga muxoliflarga. Nimaga deganda biz ozgina bo'lsa ham shuning ichidan axborotlarni bilib turamiz. Endi bu yog'i saylov oldi, mana Karimov mana martda saylovi bo'ladi. Endi shunga bo'layotgan narsalar bular aslida.
Jahongir aka, siz nima deb o'ylaysiz? Yemirlayaptimi saltanat? Saltanat sirlari degan kitob yozgansiz.
Yo'q, bu narsalar menimcha saltanatni yemirlayotganini ko'rsatmaydi. Hali siz yuqorida aytdingiz, bu yopiqlik qolsin, yopiqlicha qolsin deyotganlar bor dedingiz, lekin men hali unaqa shunday degan odamni uchratmadim, ammo
yo'q, bizaga yozishyapti, nima kommentlarda yozishyapti, nima keragi bor poshshoni bolasi deb kommentlarda yozishyapti. Keyin Yulduz Usmonova ham shunaqa gapni aytgan, bu Gulnora Karimovani biz tekshirgan paytimizda.
Endi mana shunday ba'zi bir yakka odamlar aytadi, lekin umum fikr emas bu. Umum fikr baribir o'shani bilishni istaydi, lekin hali beri bilolmaydi. Bilganda ham endi ketgandan keyin bilinadi. Karimov kimni qo'ygan taqdirda ham farqi yo'q. Chunki bu ming yillik an'ana, bu qonimizda bo'lgan narsa. Karimovdan kelgan keyin kelgan odam baribir buni ko'rba-ko'r qiladi, hamma narsa o'shanda ochiladi. Bugun biz juda ko'p narsalarni bilmaymiz, ammo lekin juda katta o'sha xalqni butun qon qaqshatib, zulukday so'rib, o'sha xalqni oyoq osti qilib yotganini hammasini hujjatlari birma bir o'rtaga chiqadi baribir. O'shanda bu albatta, endi masalan biz hozir juda kichik narsalarni ko'rib turib, buni o'g'li shunaqa qilib yurgan ekan deganimiz ham u paytda hech narsa bo'lmay qoladi. Bugun bularni oilasi qilayotgan, Lola Karimova Gulnorani o'zi qilgan, mana shu bugungacha uni bolasi, bular juda katta jinoyatlarni qilgan va qilayapti hozir ham. Bu narsa agar o'sha kelajakda ochilsa, ana o'shanda juda ko'p odamlar yoqasini ushlab qoladi.
Endi mana g'arb nuqtai nazarini Farhodjon tushuntirib o'tdi. Masalan, aytaylik, Amerika prezidenti Barak Obamaning qizi katta bitta shampanskini og'zidan sipqarib turgan fotografiyalari chiqsa va hokazo, mana shu xuddi mana shu tarzdagi fotografiyalar chiqsa, Amerika matbuoti, Amerika jamoatchilik qanday qabul qilgan bo'lardi? Ya'ni qanchalik mayda kattalik.
Prezident iste'fo bersin deb talab qilishardi, yoki deylik prezident chiqib kechirim so'ragan bo'lardi, yoki jazoga tortilardi, sud bor. Endi albatta Amerika jamiyati bilan bugungi O'zbekiston jamiyatini solishtirib bo'lmaydi. Endi bugungi O'zbekiston jamiyati o'sha Qaddafini jamiyatiday gap. U yerda yoki Saddamni jamiyatiday gap. U yerda ular xohlagan ishini qiladi. Shunaqangi bir na qonun bor, na boshqa narsa bor. Lekin shuning uchun ham biz bugun O'zbekistonni o'sha demokratik jamiyatga aylantirish haqida gapiryapmiz va shuni hammamiz ham shu haqda orzu qilyapmiz, o'ylayapmiz.
Endi taqdir taqozosi bilan saltanatni ko'rpasini sal bo'lsa ham ochishni o'zingiz boshlab bergan edingiz.
2003 yilda edi. O'shanda ham rahmatli Maqsudiylar gapirmaslikka harakat qilishgan, chunki ularni odamlarni u yerda garovga ushlashgan edi. Lekin biz juda ko'p harakatlar qilib shunda gapirtirdik va o'shanda birinchi marta men Farhodjon Og'onboyevni ko'rganman. Shu Gulnorani hali qo'lda ishlagan va kelgan, bir uni qo'lida bir qancha hujjatlar bor ekan, shunaqa ularni bir matbuotga olib chiqqan edik. Men o'ylaymanki, o'sha kelgusida mana shunaqangi, o'sha paytda Farhodjon Og'onboyev hujjatlarni olib kelganda ko'rsatgan necha million o'zbek dollarlari chetga ketganligi, o'zbek deb pul chetga ketganini hali kelgusida ko'ramiz. Bugun biz bu Gulnora atrofida 700 million, 900 million deb yuribmiz. Kelgusida ko'rasiz, Amir Olimxon yuborgan oltinlardan 100 barobari ketgan bo'lib chiqadi hali. Hali bularning hujjatlari hammasi ochilmasdan yotibdi va bir kun bular ochiladi va bir kun ko'ramiz bularni. Chunki O'zbekiston, o'sha biz 90-yillarda aytganmiz, O'zbekiston o'zini o'zi boqa oladigan, o'zini oyoqqa qo'ya oladigan, kerak bo'lsa xalqini hojatxonasini oltindan qila oladigan qudratga ega bir mamlakat edi.
Oxir va xayr bo'lsin. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Sog' omon bo'linglar.
Omon bo'linglar.
Rahmat. Katta rahmat hammaga.
Salomat bo'linglar.
Rahmat. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.